Okay. Magandang 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 gabi. Tama ba yan? Tama ba yan?
Una mare, abangan mo pa.
Magandang gabi. Baka... Tangali. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay si Alex. Wag ka... ako po ay si Alex, galing sa thetechnofast.com at nanonood po kayo.
Ano yun? Drum roll. Labo na na.
Ang corny mo? Nanonood po kayo ng ang big time show. The big time show. Ang big time show po ay ang hirap nito, no? Isa pong show tungkol sa tech sa Pilipinas na every Saturday, bawat Sabado, kada Sabado. At ngayon po
yes,
ay...
Yes, the big time show. Yes.
Ano?
Yes.
Sorry, guys.
At ang araw po na to ay... Hunyo 22. Ano ba? Numit ko na lang to sir. Hunyo 22. Taong 2013.
Mali.
Intro 3 minutes.
Ganun ba yan?
Sorry. Ang iya. Ah, angas mo ah.
Nadali ka, mare. Randolph Nabin. Conversation with Randolph Nabin and others. Yeah.
So, thank you for... Huwag na, ayoko na. Galit na si B-Boy. Thank you for watching. You're watching The Big Time Show. And marami po tayong topics ngayon. May guest po tayo from Arc Mobile. But before we get to that, introduce natin ang mga ating mga editors and our friends. Sir Gian, please introduce yourself.
Hey guys, this is Gian Viterbo of GadgetPilipinas.net. And for those of you who voted for me as best tech blog for TAT Awards, thank you, thank you. Hindi pa tapos. Salamat, salamat.
Okay, bota pa, so, bota pa.
You enjoy the show tonight. Sobrang dahil pag-uusapan.
Cool. Yun. Jamber?
Jamich.
Hey guys, I'm Jam of JeromeMancheto.com. So, wala naman akong masasabi na iba, so wala ako sa introduction ko. So, don't forget to check out JeromeMancheto.com and hello kay Camille. Mabati.
Hello kanino?
I'll pass it on to Sir Jordan.
Sir Jordan, introduce yourself, sir.
Hello, I'm Jordan Nang of Arc Mobile. I'm the product manager for Arc Mobile.
Okay. Mamimigay daw si Sir Jordan ng 10 Arc Mobile. Okay, mag-alala.
Yun!
Hindi.
Next year.
Hindi,
malapit yan. Rafael Oka, from somewhere in the universe. Go ahead.
Yeah, Alex, that's right. Hey guys, Rafael Oka here of HobbyMash.com. And I'm broadcasting to you from Kuala Lumpur. Just came from a conference in Indonesia. Nasa layover ako. Actually, nasa check-in counter kami. Mag-check-in pa lang. Hope you guys enjoy the show. Lots of good stuff. We have Jordan and, of course, B-Boy. This is the B-Boy and Friends show, as you might know.
Yun.
So, B-Boy, I'll hand it off to
you. B-Boy, go!
Hi, everyone. I'm Arno Vino of PinoyScreencast.net. You can follow me on my Twitter, which is at PinoyScreencast. And
tiga naman si B-Boy, parang ano, parang night show host, merong microphone sa mukha.
Oh, wow.
Puro na lang kapi.
PinoyScreencast.
The Light Show with Randolph Novino.
And friend.
Pop na pop.
TJ Panganiban, go introduce yourself.
Yes, good evening. I'm TJ Panganiban of TJSaily.com. I'm broadcasting live from our house dito sa Mandaluyong, Lycra, and I'm broadcast sa Malaysia. And we're gonna feature what could possibly be the cheapest quad-core around. Not cheapest, most affordable quad-core around, the Lycra 450QD, di ba? So, without further ado, let's start the show.
Yon. Alright, so masyadong matagal yung aking intro. Let's just do the news of the world. News of the world. Hindi ako magkamali. Wide webs.
News of the world.
Ang mga nagbabagang... Ayoko na. ang ating pag-uusapang number one is ano tungkol sa Ark Mobile. It's one of the newest... newest ba talaga? Or ano? It's very, ano eh, bago ba talaga itong Ark Mobile? Lumatagal na.
Mga January lang kami nag-start eh.
Whoa, so, ano, wala, it's a very new...
Bago talaga. Bago talaga siya.
One of the newest brands in the Philippines. And they're bringing very affordable Android devices. Sa Pilipinas. And right, may na-discuss na tayong Ark Mobile before. Actually, may pamimigay si Gian mamaya ang Ark Mobile. But right now, ang topic, ang pag-uusapan natin ngayon is yung bago niyong quad-core. You have a new quad-core phone. Jordan, i-introduce mo nga sa amin yung product niyo.
Okay, so this coming first week ng July, we will have yung first quad-core phone namin, which is the Nitro 450QD. So basically, your phone is a 4.5 screen inch na phone. Wait lang, ano, lagyan ko siya ng screen. So
sure.
So ano siya? So 1.2 quad core processor siya. So this is MTK6589.
Oh, okay. So
may dual cam siya. So 5 megapixels back and VGA front. 512 RAM and 4GB ROM. Tapos 1,000 milliampere na battery. Tapos Jelly Bean 4.2.
1,800 milliamp hours, di ba?
Yeah. Tama. Sorry.
Okay lang yan. Baka magreklamo sa battery eh. Sige, go ahead, sir.
So, this is our first quad-core na lalabas. So, actually, for July, meron pa kami isang lalabas. So, announce ko rin after. So
sa BTS. nalak na agad si Sir Jordan.
Anyways, actually have ko yung phone today. So ewan ko lang kung makikita dito.
Normally binababa ng konti yung brightness, mas madali makita kung mababa yung brightness.
Okay, sige wait. So gumawa na ako ng mga sample tests para lang actually kasi papaano ko to sa ibang ano sila kila TJ, so medyo gumawa muna ako ng primary na mga testing. So kanina basically nakita ko kasi kung paano kayo mag-test, so si Antutu, si Quadrant, saka si Nena Mark. So for Antutu, ang score niya is baliktad yata yung screen ko eh, no? So
yeah, okay lang yan, mababa siya.
Okay, it's 13391.
Oo.
Wow. For sa then sa ano niya, sa Nena Mark niya is 58.6 FPS.
That's pretty good, yeah.
Then sa Quadrant is 4018 yung ano niya.
So quad nice. Talaga siya. One of the para siguro yung mga quad core mga 13-12 eh. So mataas-taas yung 13, pretty good.
Yeah, so si Nitro 450QD, ang proposition namin from Ark Mobile is it's gonna be one of the cheapest quad core phones sa market. Pero as of now hindi ko muna mababanggit yung price, but it's below 6,000 yung
below 6,000.
So below 6,000. Wow.
Bili na.
Dude, nung few months ago, 6,000 dual core lang. Diba? Oh, 6 something.
Grabe. So kung below 6,000 yan,
ibig sabihin kasi presyo yan ng Skyfire ko, 5,999.
Whoa!
Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Ano yan?
Toot Mobile. Toot Mobile. So ano nga, yung sabi ko dito sa notes ko, ano siya, around 6K. Pero you just mentioned na under 6K siya. So that's very promising, ano. Yes. This is definitely a very very interesting. Anong Android siya? 4.2. Yon, Jelly Bean.
Wow.
Nice.
Oh, Jelly Bean.
If you can recall last time, parang nung pinakita niya siya sa amin, 4.1 eh. Now 4.2 na.
Oh yeah, kasi kaya medyo tumagal kasi pin-update muna namin yung Android, yung OS niya bago siya ilabas.
Very promising start for a very promising company, nice.
Yeah. Actually, very, ano, yung products nila, kahit yung 400, very attractive yung price. Ano na kasulad dito? Sir Jordan, may NFC ba yung 400?
Sayang wala si Ram.
Ay, si Tech, no, bro, patay tayo dyan.
And actually, yung Nitro 450QD, wala siyang NFC. So, because of yung sa chipset. Kasi,
what? It doesn't support yung ano yun. Nakakamahal lang ng presyo ng phone yun. Sayang hindi ko ma-post ano sa graphic yung graphics kasi ano. Basta tayo ng konting comments ito.
Tala. Asa ka na ba, Alex? Dami na kagad na comments eh.
Ano to? You know, guest from Arc Mobile. Painumin nyo naman kami dito. Ano? sabi ni Lods 05, may prom ang Arc Mobile sa Davao SM. Lanang? Sa 500D, 3999 ang price.
Na lang siguro yan.
Oh, bukas mag-end yung promo nila. So, yung 500D is dual core, di ba?
Yeah, it's
5-inch to dual core, di ba?
5-inch to dual core, yes.
4,000 pesos, that's pretty good. Teka lang, ha?
So, ito, si Reggie Acosta, paano manalo ng Arc Mobile Nitro 450QD? Launch taas ng benchmark nito, pengi po, sir.
Yun. Si Jampo yung tanongin niyo dyan.
Hindi, watch out soon. Hello, watch out soon. Watch out soon.
Yun.
Yun. Ano ba meron dito?
Kailan.
Sabi ni Technopro, OTJ is back. Batuhin ng panty.
hindi ko alam kung totoo. Si Technopro, kaka-birthday niya lang. So, dapat magpainom yan si Technopro eh.
Yun.
Sabi ni Saxons Olivo, buti naman nakaabot pa. Akala ko kasi nag-umpisa na ang show. Hindi nag-uumpisa yung show hanggat wala tayo. Yun.
Yun.
Joke.
Bumba.
Sige, hindi pa nagre-refresh yung comments ko eh. So yeah, 450QD, squad core siya. May games ba kayo dyan, sir? Pwede niyong pakita or ano?
Actually, meron ako ditong NBA. Wait lang, bubuksan ko.
Number one requested.
Ang tanong natin.
Sir, may tanong lang ako.
Yes.
So, meron pa ba kayong ilalabas pa ng quad core? Na kung pwede niya i-announce kung meron quad core pang lalabas.
Ay, sige muna, bago muna yan. Wait. Ito mas importanteng tanong ko dyan, mamaya na. Kasi we're marketing the 450QD here eh. Sir, Jordan.
Yes.
Ito, pinakamabigat na tanong dyan eh. Dual SIM ba yan?
Yon! Alex!
Yung isang SIM slot is ano yung micro SIM. SIM. Micro SIM.
Talaga? Well, it's the first of its kind kasi yung mga...
Ako nakagamit ng micro SIM.
Dual SIMs na nakikita natin, puro regular SIMs. Ito talaga micro SIM, ha?
Papatok talaga.
Wait lang,
sabi ni Technopro, paalisin nyo na yung si Jam nag-aagaw ng eksena ni B-Boy.
Alis na ako. Sige, alis na ako.
Sabi ni Lods 05, ano yung chipset niya? I think MediaTek 6589. Pero ano yung graphics yan? Ano yung graphics chip niya? Alam ba natin?
PowerVR.
MP544. Sa SGX 544.
Power SGX. Sa ano lang, napansin ko lang, kasi marami na ako na-try na Qualcomm 85 and MTK na 6589. Para sa akin, mas mabilis yung MTK 6589. Kaya mas pinaprefer ko ang quad-core na MediaTek compared sa Qualcomm. Based lang sa mga na-try ko. So, para sa akin...
Sorry. Actually, si MTK is one of the, yung in terms of sa power consumption, isa siya sa pinaka-efficient eh. So, that's why we chose si MTK eh. Actually, mag-review na.
Kaya kung pinapapili ako kung Qualcomm or MediaTek, sa MediaTek na lang ako. Kasi para sa akin, mas mabilis ang MediaTek.
Okay, teka lang. May mga comments akong ano, magaganda. So, sabi ni JP David, first time ko manood ng BTS, bakit walang mukha si Idol TJ? Inom na. Oh, ano yun? Ano yan?
Oh, TJ, request yan, TJ.
TJ, hoy.
TJ, hubad. Tanggalin mo na yan.
Ito may ano, para sa'yo, Gian. Ha? Oh. Sir Gian, saan na si Athena? Papuntahin nyo na dito. Baka mawalan na ng gana si B-Boy.
Bakla si talaga si Bibo.
Tinig?
Tinig nyo?
Sabi ni Nods 05, okay yun, Art Mobile. On.
Ano pa ba?
Okay nga.
Okay na okay.
Yeah, it's very, ano, it's very affordable. Oh, sige, go.
Sana ilabas na mga accessories ng Art Mobile kasabay ng mga bagong units.
Mm. Ayun lang. Yun yung medyo may ano kami, may konting ano magkakamali kasi wala kaming accessories sa paglabas. So ginagawa namin for the new models. Paglalabas pa lang meron na.
Yeah, pero ano rin naman yun eh. Mahirap kasi mag-dedicate agad ng accessories. Syempre kailangan magpasok ka muna ng devices bago may accessories eh. So minsan may timing din yun eh, di ba? Mas yeah, maganda siyempre marami yung for example, nagdabas ka ng tatlong phone, yung pinaka-pop, hindi mo alam kung ano yung pinaka-popular dun sa tatlo eh. So hindi mo ano yung ilalabas mong accessories, di ba? Yun, may nagbabasketball na dyan.
Hindi ko alam paano maglaro. Si Alex lang yata may kaya nun eh, yung maglaro sa harapan.
Si Alex lang may talent na ganun.
Hindi ako maano eh.
Ang tawag doon si Persian View. Persian
View. So hindi ko kaya, actually hindi ko medyo kaya, so pinahaya ko lang sila matalo ko.
Okay lang yan.
So sir, hindi ko kasi mapansin mabagal yung video sa akin. Pero mabilis ba yung ano, para sa mga viewers natin ng bagal internet sir, mabilis ba yung ano, yung frame rates, may frame skip ba? Okay ba yung ano graphics?
Smooth ba siya? Smooth, sir.
Yun, smooth.
Actually, na-try ko kasi yung NBA before with the 400D. So, ang difference lang nila is wala yung cloud. Nakikita niyo yung cloud, gumagalaw siya. Pero for sa dito for the Nitro 450QD, gumagalaw yung crowd niya. At the same time, yung frame rate nung ano niya, halos parang naglaro ka na rin ng ano. So normal na kumare sa PlayStation or sa PC. So parang ganun rin yung
Xbox.
Xbox One. Yung pinaka-favorite kong game console.
Oy, may pag-uusapan natin yung mamaya ulit dahil meron na namang news.
So talo ko.
So yun, okay lang. Ayoko ba sa akin yung kay David Trabajo, may binimension sa tungkol sa ano eh. Sa TV show eh. Sabi ni Marvin Louis Fabre. Oh. Gadget Pilipinas, FTW.
Yun!
Thank you very much.
Bigyan ng jacket. Sabi ni Lawrence San Juan, bakit walang mukha yung isa?
Special po yan. Special child.
Sino ako? Secret.
Yun.
Eh, siya yung winner pala nung ano natin, si Lorenzo San Juan. Siya yung winner natin ng Blackberry natin.
Dinig ba? Ah, okay. Matagal na. Congratulations.
Wait. Oo nga. Wait lang. Siya na ba yung nanalo ng Microsoft na egg? Hindi. Tama ba? Okay.
Joke.
Tumayimik ka nga dyan? Alright. So, ano pa ba? So, yeah. It's a 450QD. So, QHD yung screen niya. Gano'ng kalaki ito? 4.5 inch, ano?
Yes, 4.5 inch.
Pwede naman. Ano naman, maayos naman yung 4.596. Ano talaga, it's, i-compare na ba natin siya? Medyo ano siya eh, comparable siya sa ano eh. Sige nga, go.
Ako actually, ganyan lang yung size range ko eh, 4.5, 4.7. Kasi very ideal siya, very pocketable, very mobile, and like yung cellphones ko dahil ang kalaki.
Yan.
Yeah.
Hmm. Hindi ka parang si Raph, hindi mahilig ng ano.
Si Raph gusto mga 6-7, mas malaki.
So, pati QHD na siya, hindi siya WVGA, so mas malaki, mas maano, yung pixels niya, mas madami. So, mas okay siya para sa akin.
I think, okay. Mag-ano, magsasalitan na ako, kasi may next topic tayo is yung Cherry Mobile Thunder 2. And,
Work mobile pinag-uusapan natin.
Hindi kasi, okay. Kung itatapat mo siya sa ano, sa Arc Mobile 450QD, yung Thunder 2 is, yun, pareho sila, MediaTek 1.2 GHz, quad-core, pareho silang Jelly Bean. Pero yung screen nitong Thunder 2 is FWVGA lang. So it's just
yeah.
854x480.
Yes, exactly.
Medyo bitin ka dyan. Alam mo, ang dami nagtatanong, ilan po yung ano niya, PPI, pixels per...
Oh my God, the PPI is the best!
Ay, sir Jordan, ilan po yung KPI niyan?
I think it's 204 if I'm not mistaken. So, 204 PPI.
Gian, tama ba yun?
I-calculate mo.
Binilang mo ba yung display beforehand?
Kawat isang keyboard, PPI?
PPI?
Ano bang distance ng PPI sa DPI?
Palibasa, B-boy, binabatukan ng ano eh.
Ng PPI. Wala.
Saka, Alex, napansin ko, 512 MB lang to, no? And Thunder din ba is Thunder 2 din ba is 512 MB?
Yes, pareho silang 512 MB. So ito, yung Thunder 2 ayoko sanang yun i-compare, pero ito, nandito na tayo. So 5 inch siya, mas malaki ng konti yung screen, pero yun na nga, 854 by 480 lang siya, hindi siya marami pixels. Pareho silang 4.2 Jelly Bean, 8 megapixel camera, 2 megapixel front. So medyo mas mataas yung camera nung Thunder 2. Pareho sila ng RAM, 512 MB, 4GB ROM, SD slot. Mas malaki ng konti yung battery, 2100 mAh. But that's about it. The Thunder 2 is saradong 6,299. So medyo mahal. Kung kukumpara mo siya sa under 6,000 ng 450QD, mataas yung 6,299.
Tatanungan naman ng mga viewers niyan, interpolated ba yan?
galit ka, B-boy? Galit ka?
Hindi. Nahawa lang ako sa mga nagtatanong.
Balita ko, yung MediaTek, yung processor hanggang 12 megapixels lang. Galit ko naman siya. Ayoko na dyan. Sige, teka lang.
Wala akong sinasabi, ha?
Nakalimutan ko yung... ano yung nasa, Sir Jordan...
Yes.
Yung kasama nyo for yung 450QD, may yung sa box, as in, ano yung kasama nyo sa box?
Actually, yung typical headset, in-ear headset, tapos yung battery, yung USB charger, and yung charger na ano.
Manuals, ganun. Okay.
Manuals, yeah.
Right. May tanong lang ako, panigurado tatanong dito ng iba, may OTG ba siya?
Actually, hindi ko pa natetest eh, pero pagka naano ko, sabihan ko sa inyo, pero parang meron yata eh, so I have to check muna.
Okay.
Yung laging tinatanong, di naman ginagamit yung OTG.
Oo nga. Di ko alam kung bakit gagamit ang OTG sa phone. Sa tablet, reasonable pa eh. Pero sa phone, ewan ko ba?
Yeah.
Ang gulo nyo.
Yun mga pare, may tanong si TechnoPro na naman. Kung may Google...
Google Now.
Oo.
May Google Now ba, sir?
Actually, parang...
Normally
sa ano sa yung dun sa unlock niya may Google sa kaliwa usually.
Actually parang hindi ko nakikita dito eh, pero i-check ko sa engineer namin kung meron tapos ibalik ako kayo doon.
Okay.
Ito si sabi ni TechnoPro 18, wow, ganda ng AnTuTu score, walay na mga local brands.
Walay.
Local brand din naman yung Arc Mobile, ngayon naman si Ray. Pero sabagay, hindi. Ibang local brand, kung ganun. Kung ganun lang din. Hindi ko alam yung minimension ni Saxons Olivo. Wow, may micro SIM. Ano yung may micro SIM?
Actually, yung... Meron dalawang Actually, buksan ko yung phone.
Okay.
So, dalawa
may micro SIM yan?
May micro SIM siya eh. So.
Okay.
Ako yan, hindi pa ako nakatesting ng micro SIM.
So, hindi ko may medyo mapansin eh. So, meron doon sa isang...
Sir Jordan, nagpapaninig sa'yo si B-Boy.
Kailan ba? Malapit lang sa bahay eh, si B-Boy.
Ayan, patay na eh dyan.
Kindat lang yan.
Kindat lang, malapit lang.
Hindi pa, Jordan, malapit din kami sa inyo. Parang malapit din kami. Si Raph lang yung nasa Malaysia ngayon, so...
Oh, alam ko magkapit-bahay lang kami niyan ni
Sir. Kami nagsilapitan
ng bahay. Wala akong problema.
Biglang lumipat ng bahay. Okay.
Wala akong problema.
Sabi ni Reggie Acosta, ano ang pambato ng Arc Mobile Nitro 450QD maliban sa cheapest?
Ako talaga on my perspective dapat most affordable eh. Kasi parang pa, diba?
O kasi parang most ng local brands, parehas to sila ng chipset. Pagdating sa performance, almost the same. So, medyo nagkakaiba na lang sa design, sa hardware niya. Konti sa hardware, the RAM, and the storage. Yung mga camera.
Pero nung nahawakan ko ito, maganda yung niya. maganda yung design, ha?
So, Jordan, ano nga, pakita mo yung, ano, yung front back, ano?
Ito yung front.
Okay.
Tapos ito yung back.
So parang curved siya ng konti, no?
Oh, mas gusto ko ang curvy kaysa sa flat, eh. Kasi mas masakit sa kamay.
Sir Jordan, pakigano mo nga, Sir Jordan.
Ano to? Ito na lang, bumabalik na naman ba tayo sa curvaceous? Bumabalik na naman ba tayo sa curvaceous?
Anami mong name drop, pare.
Sagad na rin. Kahit anong curve, maganda talaga kaysa sa flat. May nakakapaka po may curve.
Oh, man.
Basuin na, basuin!
Sabi ni Kikiam Avraka, kahit malakas ulan dito sa amin, nood pa rin ako ng BTS.
Yun,
good
no?
Evening po sa lahat. Yun. Thank you for watching.
Thank you. Thank you.
Yun. Si ano nga eh?
Ito, Sir Jordan, may question uli ako.
Ano yan?
Sige. Kasi di ba meron yan pag natatransfer mo sa phone storage, sa micro SD storage. Yung anong default nito, tsaka natatransfer ba?
Yeah. May switch ba siya from SD to internal? Saan yun? Sa settings memory
yata. Storage. Yes, sa storage. Oh. Wala kasi akong ano yun. Wala akong nalagay na memory card. So, parang ano. Pero parang ano siya. Alam ko natatransfer siya. Napapalitan kong phone or sa internal storage.
Alam mo, madali yan kung masasagot natin yan pag meron na tayong hawak na 450 QD lahat. Di ba parang?
Oh, yes. That's right.
Papaano ko muna? Papalot ko muna kay B-Boy.
Yun!
Ayun! Sabi ko na nga ba eh.
Sabi ko
thinking.
Yun, speaking of routing, Jordan, what's your policy on routing in terms of routing and warranty?
Okay.
Actually, same naman kami sa lahat ng local brands. Parang syempre, diba, if ano, yung pinaprotektahan din namin yung company, syempre maraming abuses when it comes to routing kasi pagka yung iba yung gumawa. So parang for us, ang ginawa na lang namin is we communicate with mga developers like sila, B-Boy, and other gumagawa ng custom ROM. Binibigay namin yung phone para gawa nila na ng routing. Para ma-root nila and mag-customize sila ng...
Parang binayaran ka na ano? Parang binayaran nun...
Parang binayaran ng B-Boy and Friends?
The B-Boy Time Show.
Pero maganda yun. I mean,
sa isang salita, pinaparating...
Hindi, kasi
i-adjust
mo. It's one way to encourage then developers to, you know, to... make some stuff for your phones.
Yes, actually, kaya, before, ang plan namin was to launch a phone na rooted na. But, syempre, medyo yung in terms of mga abuses nga with the consumer, so, saka medyo baka yung sira, maraming sira. So, what we did is, we commissioned yung mga like sila, B-Boy, and other developers na actually, kung may kalala pa kayo, you could tell me para I could also give them a sample unit para mapaglaruan nila yung phone. Para at least,
parang developers din yata kami.
Malapit kami, kapitbahay lang kami, tsaka developers din kami.
marunong na ako mag-root.
Natutubig na? Ang bilis na.
Ayan, alobat ay tablet.
Ayun, lobat. Okay, so may tanong dito, IPS ba daw ang screen niya?
I think hindi siya IPS.
Oh, okay. Pakita mo na lang yung kung yung viewing angles niya kung ano. Okay naman so far.
So far pag
mukhang matingkad yung kulay.
Mapapansin mo na eh pag ano.
Yan, tanong din yung laging tinatanong. Hindi naman nila tinitingnan sa gilid.
B-Boy ang dami pong inaaway.
I think kasi yung IPS depende naman sa paggawa ng phone. So, normally, lumalabas yung IPS pag sobrang dikit ng screen dun sa mismong panel, front panel. So, dun siya lumalabas minsan. Pero normally, yung IPS overrated yung ano.
Dito may galit eh. Dito may galit. Sabi ni Levi William Biocarless o Blocarless. Pangit toot mobile.
Pangit ang toot mobile.
Ano yan?
Sabi ni Victor Adamero, gaano kanipis ang arc mo, yung arc? Yan.
Actually, yeah. Nasa 9.9 ata siya eh. So,
not bad. Nalipis na yun. Mm. Okay na yun sa 4.5 inch na ano. Yeah. Okay na siya.
Talaga, ano eh. Sa totoo lang, sabihin na natin maarte ka, gusto mo ng high-end phone, sa 6,000 or under 6,000 pesos, pwedeng ito na yung ano mo eh. Yung, kung meron kang high-end phone, pwedeng secondary ito, or kunwari, meron kang dual or pwedeng primary ito, parang gano'n. Hindi ka naman magre-reklamo eh. So, sobrang pura niya. Yung parang, you don't have to buy dual core anymore pag quad ka na, di ba?
Uh-huh.
Totoo lang.
Pati hindi ka ba alam sa iba?
Spill muna pala ako, So, okay. Ano, ito na lang, less than 5,800 siya.
Yun, no?
Yun? Oh my God.
Yun! So, 5,699 siya.
10 pesos lang siya? Totoo ba yan?
So, oh my God, mura. Less than 5,800 siya.
Ano pang inaantay nyo, guys? Bili na!
Wala pa.
Wala pa ba?
May fan si Binoy dito.
Pero it's official ah, ito na pinakamurang quad core na na-announce.
Yeah.
Ito na.
5K?
Kung bibili ako ng quad core na phone, tapos gusto ko mura, Arc Mobile 450QD na ako. Yun na.
Ito guys. Pag bigla may nag-sale na phone na tinapatan yan, they're fans of BTS Live. Ganun lang yan.
ito, may seryosong question. No? Sabi ni John Martini Borja, mga master, bakit 512 MB RAM ang Arc Mobile 450QD? Yan.
Actually, kaya siya 512 because medyo matagal na namin ito i-develop. So, from siguro, I think, mga February pa namin ito na-start i-develop. Talagang 512 yung initial ano niya, initial plan. Mm. Pero nung hinahabol na namin siyang 1GB, medyo hindi pa maabot. So, dun sa next succeeding na model.
Okay. Hindi, pero sa totoo naman, ano eh, kung tinapat mo nga sa Thunder 2.0, pareho silang 512. So, hindi, ano, hindi siya maliit for the price and the size. Kaya ano siya. Siguradong kung ginawa mong 1GB yan, baka mas mataas ng konti yung price. So, yun lang yung ano natin dyan, siguro.
Price consideration.
Yeah. Yung NFC ko, mga 1,000 na dadagdag ng NFC. Estimate ko lang yan, ha.
Wala naman okay. Ginahanggawa yata, NFC.
Huwag ka magalit, pare. tinatanong ni Lods05, accepted pa rin ba yung warranty ko kung rooted yung Arc Mobile ko? Yan, magandang tanong yan.
Pag rooted, let's say, depende kung sira is more on the physical. Sa camera and ganun. But pag software, pag makaya naman namin i-flash or i-reflash lang pag maayos siya sa reflash, I think okay lang papasok naman sa amin yun.
Yun, no?
Okay.
Walang problema. Routing boys dyan.
Yun. B-boy. Sabi ni Tristan Khalil Singkala, battery life is a big factor for Android phones. I wonder about Arc Mobile Nitro 450QD. Kamusta daw yung battery, sir?
Actually, nagkakamit ko siya. So, dalawang SIM gamit ko. Yung isa may data. Tumagal naman siya ng 1 day and siguro mga 3 hours.
Wow.
4 hours. Okay naman. Kasi yung chipset niya is using MTK6589, which is very more on the power efficient siya.
89.
Wait lang. Basa pa ako dito. Sabi ni TechnoPro18, if you compare this Arc Mobile to other local phone brands, kasi price range pa lang, walang-wala na.
You know.
Galit. Wait, tapasa ako dito eh. Hindi ko na mahanap. Si Levi William Bucarles, mukhang may 400D. Sabi niya, sa Nitro 400D, parang kontento na ako. Ngayon pinakita ko na, kung nakita ko na yung 450QD, lam na. Abangan na yan. I-release na agad yan bukas yun. Tuwan-tuwa si ano? Si Levi. Oh!
Kaso mga kapitbahay daw muna eh. Diba? Mga kapitbahay daw muna.
Pero alam nyo, magandang site to ha sa local mobile industry. Ang pagbaba na presyo ng Arc Mobile Nitro 450QD, ibig sabihin yan, yung mga other local brands, magbababa din sila. Pumipilitan sila eh. Ay, yung magandang start to sa Arc Mobile.
Hindi rin. Kaya tayo alam na.
May chance ha.
Oh, okay, ako may question ako. Magsasalita si Rafa. Wait, I'll mute him. ako may question ako, sir Jordan.
Yes.
How do you get the prices so low? Anong discarte niyo?
Una sa lahat kasi we don't actually advertise in TV.
Ayun, may nagtatanong na ano, may kung nagtatanong ko may advertisement daw kayo, wala pa pala.
So okay. Ngayon wala pa kami. So ang focus muna namin is more on the affordability ng phone at the same time. Actually yung isang way namin na pagpapakilala ng phone is through mga
bloggers. Sir Jordan.
Yes.
Si ano, pwede daw brand ambassador si Jam.
What? Actually, ang plano talaga ng Arc Mobile is lahat ng bloggers being ambassador.
Yun,
no?
Wow.
Pogi ni Jam!
Idol. Okay, sige, yun. That's a very good ano. So, ang konti pa lang yung baga...
Nakakapin mo ni Jam.
Ano ba? Oo nga, no? Wala na, disconnect na yan. Okay, yun. 50QD looks pretty good. Kailan ilalabas ito, sir?
I think first week ng July. Pero baka mapaaga siya ng June. Last week ng July. Pero okay. most probably July na siya, so...
So, sir, yung availability naman niya, saan ba namin mabibili ito? Sa kiosk or sa distributor?
Actually, yung kiosk, sa kiosk, magkakaroon pa rin kami ng, sa within Q3. So, sa lahat ng Memo X mga stores, and actually, nationwide naman eh. So, Davao, Cebu, lahat.
Yun!
Cagayan yata, wala pa eh. So, kinakausap pa namin isang okay. Dealer doon.
Okay. So, yun na nga, it looks like... June or late June or July. Saan nila mahanap yung Facebook fan page, sir? Ano pa nun? Or yung Twitter account nila?
Actually, you can like us sa Facebook account namin. It's www.facebook.com/arcmobile. Tapos you can follow us on Twitter sa www.twitter.com/arcmobileph. Yeah.
Yon. Okay. So ArcMobile 450QD, Nitro 450QD looks promising.
Pila.
Bibili si Biboy niyan.
Pipilin.
So we look forward to it. Baka magalit yung iba nating nanonood, sabihin nila hindi. Ayaw tayong umalis for Arc Mobile. But we look forward to seeing it, sir.
Yeah, thank you.
Yun. Okay. Looks like mag-ano tayo. Hindi ko alam kung comfortable kayo. But we're gonna discuss a little bit of the Cher Mobile stuff. Okay lang ba yun, Biboy?
Meh.
Ano? B-boy, diyan ka sumikat eh. Galit ka na?
B-boy! Na ako makita?
Walang. Yeah.
Mag-blackout bigla.
B-boy, nasa na yung Titan mo?
So, sobra, alam mo, sobrang hinahabol ka ng ate, pati Titan na kinukuha na sa'yo, no? Ibang klase.
Ako may last question pala ako. Obviously hindi ang maganda i-push pa rin yung 450QD. You mentioned may darating kayong quad core. Baka pwede mo kami bigyan ng teaser ng konti sa quad core na isa pa na susunod.
Actually pwede naman. Yung Arc Mobile namin, tatawag namin siyang Memo. So basically ano lang siya, meron siyang parang stylus, capacitive stylus na kasama. Capacitive stylus, hindi siya yung katulad ni Samsung, but pwede mo rin siya gamitin. So medyo ano siya, tablet siya.
Okay.
Interesting 'yan, ha. Wala pa yata sa local brand ano. Pero ano, tablet na may stylus.
Ano ka ba?
First time ko nakarinig ng sa BTS, grabe.
Hindi, wala akong natatandaan sa local brand eh, na may stylus na capacitive.
Si YouTuber
meron
boy...
Meron pala isa.
Si YouTuber boy, matindi yung comments. Teka lang ha, PG-13 tayo. Asan nila? Babasahin ko yung comment ni ano. Wow, saya today, anim sila. Enjoying this with my loves. Sana matapos ko show ngayon. Sexy suot ni loves. Nag-iinit na ako, pero titiisin ko para sa inyo.
Pop na pop!
Ilang pop yan?
Nine pop points. 90 pop points.
90 pop points.
Okay na, so...
Ganun katindi ang BTS.
Uh-oh.
Kahit sa pinakamainit na panahon. Tinitiis.
BTS of B-Boy Show with Friends.
B-Boy Show with Friends.
All around. Okay,
okay, let's move on. Thank you very much, sir. We're going to discuss a little bit of Cherry Mobile. If you want to parang chime in, if you want to tell us a little bit of your chance sa ibang mga products, well, feel free. Okay. So, napag-usapan na natin yung Cherry Mobile Thunder 2 na halos katapad nitong 450 QD.
Ang sabaw ko ngayon.
Bakit? Paano ka?
Wala lang.
They also mentioned, Cherry Mobile also mentioned, sayang si TJ yung magko-comment sa ano yung amin. Dalawang tablets, the Cherry Mobile Fusion Wind and Cherry Mobile Fusion Wave. The Fusion Wind comes with your favorite, ano yung ano yun?
MF1. Wi-Fi. MF1.
MF1, oh. So it's a...
Okay.
It's priced at 5,999, 1.5 GHz Rockchip na dual core, 8-inch IPS daw, na 1024768. So this is a 4x3 screen, hindi siya widescreen.
Parang iPad mini.
Oh, iPad mini resolution yan. Android 4.1 Jelly Bean, 2 megapixel camera sa likod, VGA front, 1 gig RAM, 4 gigabyte RAM, micro SD. So may may paborito ni B-Boy OTG, USB OTG, saka HDMI. Yun. 4,000 mAh power battery, may libre kang maliit na phone, di ba? Yung USB
MF1
thing.
Pwede siyang gawing hotspot eh.
5,999. I don't know kung matino tong rock chip na 1.5 GHz dual core.
Oo, matino yan.
Okay, pero ayoko yung ano, 4x3 na 1024768.
Yun lang resolution talaga yung ano, hindi ko gusto sa kanya. Pero yung Rockchip, mas, as far as I know, mas mabilis pa siya sa quad-core ng actions processor ng FusionBot.
Eh, medyo ano, mabagal naman talaga. I mean, accepted naman, hindi naman ganun kabilis yung action, yung ano, yung FusionBot. Sunod dun is yung Fusion Wave. Ito yung tinitis nila, yung the wave is coming daw. 7,499. Medyo tumataas na yung price, ano? 1.4 GHz Exynos quad-core.
Oh, bakit ka mabibili ng Galaxy Note 8, di ba? Nandiyan yung Exynos.
Mamaya pa yung Angry Jam, bro.
Bakit? Wait, ano? Galaxy Note 8, ano?
Exynos, same lang din siya. Exynos 4412 ang gamit ng Note 8. Exynos 4412 din ang gamit ng Fusion Wave. So, kung habol mo lang is performance, bakit ka pa bibili ng Note 8 na nagkakahalaga ng more than 20,000 pesos samantalang Fusion Wave, nagkakahalaga lang yan ng less than 10,000. I think 7,000, 8,000, tama.
Magkano bayad sa'yo ng Cherry Mobile?
Wala pa. Babayaran pa lang.
So, ano din siya? 8-inch din siya. It's a 1024768 na naman. Ito yung weird dito. It's Android 4.0 ice cream sandwich.
Oh, yun lang.
Mahilig po ba kayo sa ice cream sandwich? 2 megapixel camera with 2 megapixel front. So, pareho silang 2 megapixel. 1 gigabyte RAM, 8 gigabyte ROM. So, mas malaki ng konti yung memory niya. Micro SD, favorite. And then USB OTG, favorite ni B-Boy.
B-Boy.
Na naman. Hindi makaget over. HDMI port and 5,100 mAh battery. So, supposedly, yung AnTuTu nito is 15,000. Wow. B-Boy thoughts.
Saan?
Dun sa ano, Fusion Wave. Meron ka na yan, di ba?
Wave? Na-wave na eh. Na-waver, bigla.
Walang iyak.
Hindi, yung Wave kasi, yung processor niya kasi for me, hindi ganun ka ano.
Hindi mo gusto yung tsaka mahirap ata i-root?
Hindi naman sa mahirap i-root in terms of performance and meron daw ano yan eh. May mahiwagang ano daw yan eh. Ayoko lang sabihin kasi baka sabihin naninira ako. Pero basta may issue, if you're familiar with the issue of the previous Samsung, parang may ganun daw siya.
Alam niyo, bumabagal? Ha? Ano yun?
Yan ba yung bumabagal?
Oh, yung may pumapangit yung processor, yung mabilis mag-degrade.
Balita ko yun. Nasisira yung battery?
Oh, balita ko yun yun eh. Mga issue ng Exynos.
Yung may Spider-Man crack sa likod?
Oh, Spider-Man.
Yung binibenta? Oh. Kano ba binibenta yun? 5,000, diba, John?
Basta mas mahal sa... Ano,
gusto ko dyan sa Wave.
More than your gay ass, Raph.
Maganda dyan sa Wave. I-review yan after 6 months. Pagkakabili mo, 6 months siyang ginagamit. Then, after 6 months, doon mo siya gamit.
I think sa iba, even after 4 months pa lang, nagkakamera na issue. Kasi, nag-interview talaga ako ng maraming Exynos. And, nabibisit ako. Wala lang, nabibisit lang talaga ako.
Yung processor na Exynos kasi, yun lang yung may issue. Pero, I think the build nung Wave is quite good. Yung,
pero, 1024768 na naman eh. Ano ba?
The resolution, yun lang talaga yun, yung resolution. So, tinatapatan lang talaga niya yung iPad mini, I think.
Yun nga.
Yeah.
So, wala naman silang pakit, basta matapatan iPad mini.
Pero okay naman siya. It's a quad-core tablet for 7,499, which is
okay. Ihabol mo talaga is mabilis na performance for the first 6 months.
Actually, may nagtanong sa akin eh. Kung papipiliin daw, kung Wave or Fire. So, kayo, anong re-recommend nyo? Jam.
Pare, buti sana kung na-review ko yung Fire. Wala pa ako nun eh.
Balik ako. Kasi wala akong review unit.
Paano ako? Natin din na-review eh. Yung Wave tsaka Fire. So, in just, ano lang, parang quick impression.
Hindi, sa akin kasi, ano eh, sa akin kasi kung tablet, gusto ko performance, mataas yung performance, yung very good compatibility with apps and stuff. So, Nexus pa rin ako eh.
Hindi, I think it's Nexus 7.
Alam mo, dapat mag-Arc Mobile tablet ka na lang.
Yun!
Piliin mo, yun.
Bakit ka na tayo ng kanina?
Ano yan?
Ba't pa tayo gano'n mag-Arc Mobile na lang tablet?
So, Jordan, magkano bayad mo kay Jam? Walang nila.
Bilis ng kapit-bahay, ah.
Kapit-bahay yan, ah. Siguro magkatapat lang ng bahay yan. Sige nga, hindi. Jam, isingit mo yung ano, Arc Mobile tablet mo. Mabilis lang. Go.
Ayan, so, ito ang Arc Mobile Tab. Di ko sa uli yung pangalan. Arc Mobile Tab 720M3G. So, ito, napaka-special ng tablet na to kasi meron siyang speakerphone dito. So, pwede ko siyang gamitin ganito pag tumatawag. And, dual SIM din siya. Plus, may 3G siya.
Wow.
So, talagang okay siya na parang toot, pad, toot.
Uy!
Parang ganun siya. Pero, ang maganda dito is dual SIM na siya, may 3G na siya, may and okay yung build quality niya. Plastic, pero ang ganda. Masarap siya hawakan and talagang ano siya, paano ba sabihin? Medyo matangkad siya, hindi siya masyadong mataba yung ganyan, yung sides niya. Nasa doon isang
How's the battery life, Jam?
Hindi ko pala test yung battery life eh. Pero, lobat na nga kanina. Pero, pagdating sa performance, it's a dual-core MediaTek processor. So, gumagana yung mga favorite, kagana naman yung mga favorite nyo. Tama ba, sir? MediaTek, di ba?
Yeah, 6577.
Actually, yung gusto ko sa MediaTek tuloy, sa Arc Mobile, puro MediaTek kinuha nila.
Mas gusto ko MediaTek eh.
And actually, kahit ako mas prefer ko MediaTek eh.
Kung mid-range, sa MediaTek din talaga ako. Tama. And ito yung score niya sa AnTuTu, it's 6694. Na-try ko kanina, ewan ko matatry ko pa, yung Grand Theft Auto gumagana, yung NBA hindi ko lang kung bakit hindi ko mapagana, siguro may problema ako sa app.
Pirated.
Kasi original. Pirated kasi, pirate.
Original yun.
Patay nga.
Wala akong kaya lang dyan.
Pero
yung Miami dyan eh.
Yung mga heavy games naman, katulad dito, hindi naman kano ka-heavy to, pero heavy na rin to, itong Vice City, gumagana naman siya. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya is yung 800x480 na display niya. Medyo stretch din siya. Kasi sabi ko nga kanina, matangkad siya. So, parang ano siya. So, parang stretch talaga yung pagkanya niya. Kasi
dapat, ano yung camera siya, pare?
By the way, ang camera niya is 2 megapixels sa likod and VGA sa unahan. Pwede siyang gawin record. So, pop.
Pareho bang may 3G yung ano yung dalawang SIM slot?
And then sir, yung first SIM lang, 3G.
Okay. Sir Jordan, so, may balak ba kayo magkaroon ng LTE soon?
Depende sa ano eh. Actually, depende yun sa mga chipset na maglalabas.
Di pa yata supported ng MediaTek, alam ko eh. HSPA pa
lang. Yung HSPA na wala pa.
Sa bagay, hindi nyo rin magagamit yung LTE masyado pa eh. So, I think
EJ, okay. EJ, paano ba yan? Sabi ni Sir Jordan, hindi daw magagamit yung LTE.
It depends. kung nasa Taguig area kayo, kung nasa Makati area kayo, may LTE ang
ang Tutelecom.
By the way, meron din siya FM radio and full functionality. What? So, okay. Siya.
Jam, does it have NFC?
Wala. Alam ko kung bakit mo gusto NFC, Raph. Aminin mo na, Raph. Tanggapin mo na.
Tanggap kong bading ka.
Alam ko kung bakit ka pupunta sa Thailand.
Bonitero, binuking mo.
Anyway, so yun. I think yun na. Kung may tanong na kayo, leave nyo na sa comments and then sasagutin ko.
Okay, sabi ni Technoprocer, Ano po masasabi niyo sa rumor na maglalabas ang Cherry Mobile ng bagong phone na tinawag na Cherry Mobile Razr? Para kay TJ to, kaya lang nawala si TJ.
Nawala si TJ.
Oh. Sabi ni ako, si KP, Angry Jam activated.
Wala pa eh. Wala nga akong pagkakagalitan ngayon eh. Mabait ako ngayon eh.
Sabi ni John Martini Borja, maganda ang Wave dahil sa siya lang yata ang local brand na may Bluetooth. Mali. Wait.
Mali. Ito, may yan. Bluetooth to.
May Bluetooth yan, di ba pare?
Oh, and parang gumagana OG dito. Gumagana OG.
Bluetooth na. Ito, may ano si YouTuber boy. Mamaya na yung, shit, nakurot na nga ako noong nabasa niya yung post ko. Yung ano, yung...
Alam na.
Hello po.
Game na kasi.
Pagbigyan niyo na po muna si YouTuber boy, mabait po yan. Okay, so wala na naman si TJ. Pare.
Ano ba yung connection mo, TJ? Toot!
Ano ba yan?
Ako na. Yung sabi, si TJ yung nagsabi nito eh, possible daw ang pangalan ng isa pang Cherry Mobile phone is Cherry Mobile Razr, pero sabi ni Jam hindi.
Blade.
So hindi ko alam kung ano yung paniniwalaan ko.
Cherry Mobile Razr. Inano ko siya, toot!
Ako honestly wala akong alam dito. Ang alam ko lang is 7.7mm stick. Pero alam ko si B-Boy eh, ano yan eh, expert dyan eh. Go ahead, B-Boy.
Thickness?
Hindi.
Kasi ng bareta?
Ano ba alam mo? May alam ka bang specs nito sa Razr or Blade?
Mayroong, syempre may mga lumabas from the other website na sister website.
Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun.
Kasi tinanggal ka agad eh. May naka...
Pero hindi nila matatanggal yun nasa website mismo.
May naka-screenshot eh. So, yun. Parang it's...
Ito ba yun?
Blade? Blade?
Highlight feature. Dual SIM. Headphones na may play button. FM radio. TV. Camera, Wi-Fi, Opera.
Alam mo nakakatawa dito, meron silang dual SIM na nakalagay dito, pero nakalagay ay single SIM.
O nga, no?
Single SIM na Microsoft.
Di ba nila ayos yung website, I think.
TJ, ano ba yung totoo? Sabihin mo nga yung totoo, TJ. Magpakatotoo ka na, mag-ano.
Ah, sige. Kasi, no, nung tinignan natin to sa website na Cherry Mobile Talent, no? no, na... single SIM siya na micro SIM, no? Na... Hindi, seryoso. It sports almost the same specs with other current Cherry Mobile phones. Okay. Pero this time, it's a single SIM micro SIM. Yung
bago sa kanya, micro SIM.
Tsaka, yung quad-core din siya, 1.2 GHz, 1GB RAM, 4GB ROM, if I'm not mistaken. And ang pinaka-feature niya nga is yung design niya.
Wait, gano'n kanipis yung 7.7?
Hindi, kasi ang...
Tanong mo kay Raph, pare.
Oh, pagdating sa sukatan, si Raph dapat talaga eh.
Ang idol dito kasi para 6.29mm eh. Ang idol dito is 6.29 something.
Well, you know what I'm gonna say. If you've tasted 5. What?
Tasted what?
Sobrang gay!
Oh my God, Raph!
Lima na po si Raph!
Okay, wait, tama. Tanong ni Lawrence San Juan, sino kaya yung maglalabas na LTE capable na local brand? Meron na ba?
Meron. May naglabas na ng ano, kung ng chipset na supported na LTE, saka na maglalabasan.
Masyado mahal.
Ah, okay.
Masyado mahal.
Okay.
Kung maglalabas sila, yun naging feature. Wala siyang LCD, wala siyang SIM card. Kasi mahal eh.
May question si tungkol sa 450QD. Medyo malaga. Sabi ni Adel Taraji, ano yung colors na available ng 450QD?
Sa ngayon ano siya, black and white.
Black and white.
White, yeah.
Okay. So I think that's it for news. Yung last natin is yung Cherry Mobile Blade or Razr, whatever. Hindi natin alam yung pricing, yung specs niya mukhang quad-core 1.2. Parang mukhang MediaTek na naman 'to eh.
With regards to the price, may mga sites na nag-convert around 9,000 pesos pag kinonvert mo from Around 9,000 pesos pag kinonvert mo. Oh, pero I think pag dumating yan dito kasi presyo lang siya ng Skyfire 2.0 around 8,000.
Kasi available yan sa Thailand eh. Pero ang nakakapagtaka doon, ang nakalagay sa poster nila is Cherry Mobile Razr, pero sa website nila is Blade. Pero yung price doon is 6,999 baht. Pag kinonvert mo siya, it's around 9,800 pesos. So, pero baka may chance sa 9,000 pesos siya. So, we don't know yet. Baka may malay natin mas mababa yung Blade Razr.
Malamang mas mababa kasi dito naman galing yung Cherry Mobile.
Sabi ni Archer Arios 22, ang bading ni Raf.
Yeah. One more jam.
Oh.
And for your lives.
Grabe.
Sabi ni John Martini Borja, ang 7.7 millimeters, mas mataba siya ng konti sa iPhone 5.
Yep.
Mm.
Parang okay. Ganito halos.
Sige na, Father. Ikaw na may iPhone. Ikaw na.
Siyempre.
Gano'n pa kapis ang Omega HD?
Hindi ko alam, pare. Branding ka na naman dyan eh.
Wala ako alam dyan. Hindi ko alam
okay, yung mga sinasabi niyo. Tama na yan. Let's do rapid fire news.
Favorite song.
Jam is gay. Jam is gay. Jam is gay. Jam is gay. Jam is gay.
Jam is gay.
Ang gulo niyo. Ang gulo niyo.
Powered by NFC.
Powered by NFC. Yun.
Powered by NFC by Raph. Lahat na
eh.
Ang pangit.
Alright, so we have a couple of rapid fire news here. Unahin na natin yung paborito ni Jam is Vine. Di ba, Jam? Vine?
Oy, Vine.
Yaks?
Vine?
Anong balita sa Vine ngayon?
Wala ko alam. Wala. Few
users pa ba? Niya,
tulad ni Rock.
So bagong balita is kung gumagamit kayo ng Vine, meron na rin yung Instagram ngayon, may videos na rin, so ginaya nila yung Vine. Unfortunately, parang nauuso nga ngayon yung Instagram videos kasi mas maraming users yung Instagram.
15 seconds pa sa Instagram.
Yes, 15 seconds.
Pero hindi siya looping. Yun lang masasabi ko. Hindi looping yung sa Instagram. Medyo natutuwa
ako sa looping. Yung sa Vine. Mas madali siyang yung gamitin sa Vine.
Alex, I have a question. Yung sa Vine ba, does it work like Instagram? When you hold the record button, it records a clip and then you hold it again?
It's the same.
Ganun din sa Vine. I haven't tried Vine yet.
Wait, you're saying it wrong. You're saying na ginaya ng Vine ng Instagram. No. Instagram copied the hold to record button.
Yo. No, kaya. I only experienced using Instagram. I haven't experienced Vine yet.
Hindi. Kinopya ng Instagram yung idea ng Vine na hold to record, basically. Yun, so Instagram, if you're an Instagram user, may video na rin yung ano ngayon, Instagram.
Pero may issue dyan eh, yung sinasabi nila pag nag-video ka, upload mo, ang bagal, parang may ganun.
Hindi, alam mo, hindi, okay, may controversial yan eh. Kasi, I think 1 month ago, or even weeks ago, in-interview nila yung parang somebody from Instagram, mataas ang Instagram, COO ata. Tinatanong niya, teka, mumutin na, sumimit kasi si ano, sir. Tinanong nung interviewer, kung yung guy from Instagram, sabi niya, may balak ba kayo mag-add ng video sa Instagram? Sabi niya, alam nyo, yung phones ngayon, hirap na nga mag-download ng isang picture. Paano pa yung 6-second or whatever video?
Oh.
Yun ang sabi niya. Which is may point siya, kasi matagal mag-load ng Vine, di ba, Jam?
Tama.
So ngayon na may Instagram video na, ganun din, parang sinabi nila wala silang pake na mahirap mag-load ang video.
Wala lang. Actually, parang checking the Instagram video, parang naka-host pa siya sa ano eh. Hindi siya naka-host sa Facebook eh. Naka-host siya sa Amazon eh.
Wow.
You will check the URL.
Pag so like ito ba, legit na videos ba to or GIF sila? I don't know.
With
legit videos ito mag
legit videos yan, pare.
Yeah.
Ayun.
Pwede, okay. Hindi ko pa natatry kung pwede siya i-embed.
Hindi ko pa rin natatry. Gusto ko, yun ang importante kung may i-embed siya.
Advantage naman ni Instagram, playable siya sa mismong Facebook.
Eh, pero yung hindi siya playable sa ano, hindi siya playable sa Twitter.
Ayun nga lang. Kasi,
ang playable sa Twitter is Vine. Kaya, let's go eh, kahit anong gawin mo eh.
Gagawa na
ako. But if you look at it from a business standpoint, Instagram really needed to copy it. Problem naman there. It happens all the time. Yeah. But then, if they give it all to Vine, diba, mawawala users nila. They already have the infrastructure and the users. Why not apply it?
Kung titingnan mo yung, ano, yung usage trends, natalo ng Vine ang Instagram by a landslide starting last week.
Nag-release sila bigla sa ano,
Android. So medyo ano nga lang, medyo kinopya nila yung concept ng Vine, but then again Vine was copied off the concept of Instagram. Ginawa lang video for. So mahirap lang
mag-away. Kopyahan sila. In short,
agree ako sa sinabi ni Jama, mag-develop tayo ng sarili nating app. Kasi lahat naman tayo mga developers, magka-apit-bahay lang tayo.
Yeah. Yun!
We can use Arc Mobile as our test device. Diba?
Yun!
Alex, what? When it comes to copying stuff, copying features, among startups, it's really a small issue. The bigger problem is execution. So I guess in the long run, whoever executes it better with their updates and whatever, they're gonna be the winner.
Yeah, but then again, depende rin kasi parang database din ang labanan eh. The more you
wait lang, bakit ang seryoso niyo bigla?
May D-boy naman tayo eh. Bakit pa natin kailangan mag-marketing, mag-execution?
Si D-boy lang
D-boy. I-blast ko lang yan eh.
Wait lang, tama na yan. Ang dami na nating usap sa ano. Yung paborito ni TJ is Nvidia Shield na binaba na yung presyo kasi wala. Obviously, pakiramdam ko lang, hirap. Sabi ko na noon pa hirap to eh. Hirap tong shield na to eh.
Sobrang sa shield.
Magkano to dati? $350 or $350, di ba? Well, binaba nila ng $50. $299. So, mas attractive yung price. Pero sa totoo lang, mahirap ibenta ito eh.
Medyo.
Gamepad na may kable sa likod for HDMI.
Pero pwede siya gamitin, di ba, wirelessly sa PC. Pero napaka-useless nung feature na yon. Kasi bakit ka pa maglalaro sa mahiwaga?
Agri-jam.
Kung nandiyan naman yung ano. Di pa ako nagagalit. Pero bakit naman kasi maglalaro ka pa doon sa ano mo, sa handheld shit device mo? Kung meron ka ng PC device. Di ba? Parang, napaka-useless. Bumili ka ng GTX, bumili ka ng video card, bumili ka ng video card, bumili ka ng limang processor, o kung ano man yan. Tapos, saan ka maglalaro? So, doon siya marit mag-device na 5 inches. Ano yung resolution? HD 720p. Wala eh. Napaka-maliit lang yung ano eh.
Pumila ka pa! Wala!
Napaka-useless eh. For $300, ano mabibili mo? Magdagdag ka na 50. Ano mabibili mo? PS4, magdagdag ka na 150. Makakabili ka na napaka-walang kwenta kay Xbox One, diba?
Ayun
na. Ayun, ano, I don't think
kaya na... Kaya makakalabanin si Angry Jam?
I don't think na may halaga pa yung Project Shield. Pwede ka naman mag-tablet o may Tegra 4. Pwede kang...
I think Jam. I think you should consider the fact that in the long run, in the long run, Razer, you know, Razer develops stuff for gamers. Stuff for gamers, but
it's not Razer. It's Nvidia.
It's Nvidia.
Edge. Nvidia. Whatever the brand is.
Nvidia is Nvidia.
Nvidia Tegra 4, yun yung pinaka-main ano nila eh, the Tegra 4.
Pero ang masasabi ko, nobody buys handhelds anymore. Wala na handheld ngayon, hindi na mapente. Anyway, at least Android ano siya. Android app siya.
Magugustuhan ko lang talaga doon is may gamepad siya. Pero pwede naman ako bumili kay Toot City ng gamepad. Toot City.
Okay na, ayaw na. Basta kung interesado kayo, Project Shield, Nvidia Shield na lang pala siya. I don't know kung may balak ata yung database ipasok ito eh. Hindi ko sigurado.
Gusto niyo bang malaman yung tungkol sa Ouya? Or wag na?
Ayaw nga pala. May balak ba yung database na wala? Di ba pinag-usapan na tagal na natin pinag-usapan yung Ouya?
Kasi nung lumabas yung Ouya, actually it's for sale na. Ang dami nagagalit kasi sobrang crap daw niya. Talagang...
Rip-off.
You know.
Yeah, it's a first generation ano eh. Yun yung natutunan ko sa isang device. Dapat hindi ako bumili ng device na parang first generation katulad ng Ative.
Oh.
May mga
What?
Hindi ko lang yung Ative ko.
hindi ako nagre-regret na binili ko siya kasi nagagamit ko talaga. Kasi ang habol ko
na talaga si naman ni Jamil. Wait lang, tama na!
Iba to mo!
Tama na!
In relation to that, ang Galaxy S4 Active...
Nag-walk out na si Jam.
Yun yung ano. Anyway, sige, continue.
Tama na. yung next na ano, topic natin para kay Jam ulit is Galaxy, yung nag-announce si Samsung ng tatlong bagong phone. Hindi ko alam kung phone. Galaxy S4 Active. Pinag-usapan natin to last week, yung Galaxy S4 Zoom saka Galaxy NX. Yung S4 Active is yung water...
S4 Mini pa. Nakalimutan mo S4 Mini.
Ay, sorry! Sorry! Hindi ko alam yung S4... Si ano, magkakaroon nun sa ano, sa Toon Telecom, di ba?
So, yun! Yun, asahan! Hindi, joke lang.
Yung Galaxy S4 Active, almost the same specs as S4, di ba?
Hmm. But it's okay waterproof. Okay pa yung S4 Active eh. Kasi S4 Active, 8 megapixel camera, ayan, LCD ayan siya.
Bumaba yung...
Pero, waterproof naman siya, and naka Snapdragon 600. Okay, tanggap ko. Pero Samsung Galaxy S4 Zoom, ano specs niya? 4.3 QHD display. Ha? S4 ba yun? Balita ko, S4 Mini na. Bakit di mo na lang tinawag na S4 Mini Zoom? O kaya Galaxy Zoom? Bakit mo gagamitin yung S4? Ano gusto
nun?
Galaxy S4 A? Galaxy S4 Y? Galaxy S4 3? Yeah. Galaxy S4 ko ano man yun? Ayun, ano mo? Balak yata nila ilagay na yung Galaxy S4 sa parang devices nila. Kasi gagawin ko, Galaxy S4 Active Top. Galaxy S4 Super Monitor or whatever. Ano ba yan? Lahat talang ginagawa nila ng Galaxy S4. Galaxy Y gusto nila. Ano gusto nila? Feature phone? Lagyan din nila ng Galaxy S4. Galaxy S4 3310? Ano yan?
Yung Tizen pare. Galaxy S4 Tizen pare.
Parang lahat talang gusto nila ng S4. So gusto nila at itong keyboard na to, Galaxy S4 keyboard. Galaxy S4 box. Ano pa to? Galaxy S4 power bank. Galaxy S4 CD. Ano gusto nila? Galaxy S4 mouse? Parang lahat na lang eh. Gusto nila gawin lahat may Galaxy S4.
Hindi, namiss natin last week eh.
BTS 4.
Yung napaka-ano nung marketing nila, parang gusto nila, marami kami na bentang S4. Nabenta ko may S4. Ako, may 100 million S4. Ano ba S4? Ano yun? Benta mo S4 Y, S4 Ace. Ano yun? Benta mo S4 Ace 3.
Bibo, ikaw naman. Sige.
I think Samsung wants to saturate the market so that all the segments get a piece of the pie.
Oh nga, pero bakit S4 kasi yung pangalan?
Yeah.
It's what you have right now, di ba?
Yung S4 Zoom.
Ano bang meaning ng S4?
I'm sure that after the S4, pag na dyan na yung S5, will be invaded by a bunch of S5 stuff.
Actually, I think si Raf unang bibili ng S5 eh, kasi he's already sucked 5. Ganun ba yun?
Ano?
Uy!
S4 kasi yan. Kasi mo DJ ah.
Kaya S4.
Alam niyo bakit S4 yan?
Bakit?
Kasi sabi nila, sobrang sulit sa Samsung. S4.
Sobrang sulit sa Samsung. Okay, 4S. O, di ba?
This show is over!
This show is won by B-Boy.
Tama na. Sobrang sulit sa Samsung. Wala na yung bayad ba yan?
Grabe sa promotion.
Bayad na bayad?
Bayad na bayad?
Sabi ni Technopro 18, B-Boy, pakalmahin mo na yan si Jam. Baka agawin pa sa'yo si Athena.
Sino si Athena? Hindi ko talaga kailala ko sino si Athena.
Yung binigyan ni ng itlog last week.
Oo nga pala. Okay, tama na yan. So, nasa na tayo? Layo pa natin. Yung ano, yung S4 Zoom is pangit yung specs. Huwag nyo nang pansinin yun.
Tama na lang talaga eh. Sarap iba to eh.
Yung mas interesado ako dun sa ano, Samsung Galaxy NX.
Yeah.
Which is kamukha nung Olympus natin, yung Micro Four Thirds. Pero ano siya.
Yun, medyo interested pa ako dun.
Hindi ganun kaganda yung optics, yung lenses and image quality ng Samsung cameras.
Imagine ko maglalaro ko ng S4 tapos doon sa camera mo. Ano pa kalaki? Maglalaro ka doon.
Hindi yung at least sa Galaxy NX kasi talaga pa, ano siya SLR type talaga siya yung design niya. Kasi may viewfinder talaga na pinapasok mo sa mata mo. So, inaano mo sa mata mo. So, iba talaga
yung design. Imagine ko lang, what if yung mga gumagamit doon maglaro ng temple run? Di kayo parang a-wheel.
About the gumagamit, have you ever seen
wala ba ang camera dito?
One of the zooms, even the previous model? Parang isa lang yata nakita.
Galaxy camera? Galaxy camera?
Galaxy camera. Isa lang nakita ko.
Yung predecessor niya? Yeah, alam mo, parang isa lang yata.
Alam mo, okay, ito masasabi ko ah. If you buy a camera that is made of cheap white plastic, you bought a shitty camera. Diba? It's cheap white plastic. You want your camera to be solid. You want it to be very yung parang durable, made of metal or whatever. But no,
something like Fuji?
Yeah, something like Fuji, whatever. Samsung Galaxy camera, it's white. It's cheap plastic. I don't. Oh God, ang pangit niya. No, image quality is not so good either. All right. Well, una natin pag-usapan yung Galaxy NX is ano nga? Yung tipong yung traditional talaga mukhang SLR pero wala nang whatever. Next topic na tayo.
Pinaboy.
Ano yan? Biboy ah. So favorite ni Jam Xbox One. Wala na rin.
Okay, okay na naman yung ngayon eh.
Wala
ngayon,
na DRM? Okay.
Yeah, I think nanalo ang consumers this time. Pero hindi pa rin ako convinced masyado. Until
mayrap,
hindi,
syempre. Mahirap lang mag-convince. Pero yun, tinanggal na nila yung DRM. It's also region-free, so pwede na tayo mag-import ng Xbox ngayon. Hindi na katulad dati na medyo okay. Mahirap.
Alam mo ba, ang problema ng Microsoft, parang bawat may statement sila, bawat may releases sila, parang pa-fail sila na pa-fail. Windows 8, Windows Phone 8, Xbox One. Parang bawat nalang announcement nila, lalo silang bumababa. Naawa ako sa'yo.
Hindi, tsaka ang isa pang issue dyan, sabihin ko na, pag nakabili ka ng Xbox, there's nothing stopping them from reactivating those safeguards or DRMs, well, di ba?
Sigurado magagalit naman yung tao nun. Parang ganun din. Oo. May parang
pinadama
ano.
Ka lang.
Oo. Pinadama parang ka lang.
Hindi ko lang alam.
Ibang klaseng metaphor yun. Ang lalim na na.
Baka mamoblema sa bagong changes ng ano na Xbox One yung mga developers. Kasi baka mamaya parang nagustuhan nila.
Ang mangyayari daw is pag bumili ka ng Xbox One, i-update mo muna yung mismong Xbox One console para maging non-DRM na siya. So ibig sabihin, they're already producing Xbox One siguro with the DRM software. Tapos i-update mo lang para matanggal yung DRM box niya.
Pero $500 anyway, pa rin siya kumpara sa $349 na PS4.
$400 ang PS4, hindi
$349. $399. $399 pala. Napakalaki
yun. Tech blogger ka ba?
Mabilis ako mag-review eh.
Oh shit!
2 days lang?
Oh shit!
2 days lang? Oh shit!
Internet goes there!
Wait, tama na to.
Ikaw na, mabilis!
Inurot ko yung Xbox tsaka ano,
PS4. Tama na.
Over 9,000 points!
Sabi ni Joe Bird, go activated na nga ang Angry Jam mode with 0-second cooldown. Oh? Ano yung Dota yun? May tama si Sir Jam. Ano, bilin na lang ng Arc Mobile kaysa sa S4 Zoom. Yun, sabi ni Lawrence. Tama! Pare, quad-core. Quad-core ang ano ah, ang Arc Mobile. QHD yung Arc Mobile, QHD rin itong ano, itong S4 Zoom. Magkano kaya yung S4?
Mas maganda pa itong sa S4 Mini kasi quad-core ang ano, ang Arc Mobile, dual-core lang ang S4 Mini at saka
ang S4 Zoom, pare, dual-core din.
Oo, dual-core lang din. Ba't
ka ba? Tama na.
Alex, we have a comment from Leo Garcia. Di ba fan si Samsung, ng Samsung si Jam?
Ayun yung babasahin ko sana eh. Bakit daw pag Samsung yung topic, Angry Jam bigla?
May tatlo ako Samsung devices. The S3, S3 Mini, and the Samsung Active Tab. Marirealize mo na magagalit ka talaga sa Samsung after 6 months. Try nyo bumili ng Samsung and ma-realize nyo after 6 months ng paggamit nyo.
Sandali lang, Jam. Diba? Jam. Diba ano? Diba?
4-5.
Tama na. Okay, last rapid fire news natin bago tayo mag midnight is yung imbes na S4 Zoom, meron ng Nokia 41 megapixel Lumia darating, di ba?
Yun, no? Tabog sa camera.
So, may event ang Nokia na banggit natin last week, is July 11. Pero ngayon, naglabas sila ng invite. It says parang 41 million reasons to like a Lumia. Parang gano'n. So, if you think about it, 41 million means 41 megapixels.
Alam na.
Alam na. So, magkakaroon ng 41 megapixel na Lumia. Yun lang. Hindi lang nat- ang problema lang yan, matagal magpasok sa Pilipinas yung Nokia. Diba?
Yun lang.
Maabutin siguro minimum mga 6 months yan. Yun yung nakakasan.
Diba, Alex, may uso tagal? Starting with an H.
Huh? What? Hello?
Diba, mas matagal mag-import ng products dito?
Tama na. All right, so that's it for Rapid Fire News. Let's do announcements mabilis bago tayo mag bago tayo abutin ng umaga. Mr. Gian Viterbo raffle down ng Arc Mobile 400D.
Yes. So tonight we're gonna raffle that off live.
Sige.
Gagawin ko is, of course, I cannot show you yung raffle copter na, no, because baka ma-expose yung mga personal details ng mga tao. So what I'll do, I'll show you this.
Expose ko yung akin.
And then, I will hit the add the winner on my side. So, yan. Add the winner.
Nanalo kaya ako dyan?
Okay, so may winner tayo.
Jamancheta pa yan? Jamancheta pa yan?
Jamancheta.
Okay, I'll just display the winner.
Jamancheta. Oh yeah.
Jamancheta, okay. Para
so
sa Sinado.
The winner is none other than
Jamancheta.
Matt Pua.
Ano?
Matt Pua.
Congratulations.
Wait, ano yun? Sino sumasayo sa ano?
Si Matt Pua.
Yon. Congratulations, Matt Pua. You just won an Arc Mobile Nitro 400D.
Yun.
Also, vote for Gadget Pilipinas.
Yeah, nanalo siya for his tweet, yung vote Gadget Pilipinas on Tato Wars 2013.
Yun.
Yun.
Okay. All right.
Congratulations, brother.
Yun. Okay, mag-announce ako. Ako yung susunod na may raffle. I'll be raffling off a Cherry Mobile Click. Andun eh, malayo. So, hindi ko na lang kukuhanin. So, share mo balik Android phone worth 2,600 or something like that. Yun ang ano ko, I will be adding a raffle copter widget sa website ko by tomorrow. And I'm supposed to give you a code word today. And ano ba magandang code word?
Rock is gay.
Jam is gay. Jam is gay.
Ano yung comment kanina na Raf?
Anong comment?
Wait, nasa na yun? Ang bading ni Raf.
Alex. What? Alex, if you change the code word, I'll throw in the extra price.
Extra what?
You know.
Extra what?
Extra check?
Extra fries.
Ano?
He'll throw in an extra prize, though.
Extra prizes. Prize? Like, yeah. Whoever wins it will get, like, a free overnight stay at the Circle.
What?
Circle?
Lapo nyo. Wait lang!
Are you right?
Ito na lang. Para neutral, ano? So, para sa... hindi nga neutral eh, pero ito na lang. So, masasabi ko lang, thank you, pinahiram ako ng headphones ng, actually headset ito eh, ng Digits Trading, it's a Marshall monitor.
Yun. Shit, balita ko, mahal yan ah.
Oh, mahal yan.
May pagka-pricey siya, pero okay naman yung sound quality niya. It's 8,990 ata, something like that. Medyo komportable siya, maganda siya. Ito na lang yung code word ko. Ang code word ko is ano yung headset na... Ay, hindi, ano yung price ng headset? Wait, tama ba? Sinabi ko.
10.
Ano na lang yung headset? Hindi, huwag na lang. Yung brand na lang ng headset. Ano yung brand ng headset na ginagamit ko? So that's
Acer. Acer.
Acer. The code word is, yun na nga, Marshall. Basically, Marshall. I'll be putting up the raffle copter sa website ko tomorrow, and it's gonna be, we're gonna raffle, we'll be drawing the winner next week sa BTS, yung Cherry Mobile Click. Yun. That's my announcement. Anybody else got announcements?
Ako, ano?
Ako. Sige, kumakalit.
That awards, voting until June 30. So if you guys have time, vote every hour. Vote natin si GM Viterbo of Gadget Philippines.
Yun,
big time show. Kasi pag nanalo siya 50 million, magpapakain yan. Kaya kailangan magpapainom
na yun. Hindi, last week.
Yun lang talaga eh.
Last week pa namin in-announce yun, magpapainom si Gian sa isang ano. Magpagdito kayo kung saan nyo gusto, Metro? Metro Walk pa rin, Metro Walk.
Pag nanalo siya.
Metro Walk talaga. Lahat ng viewers. Lahat ng viewers sa BTS.
Punta kayo doon, ipapublish.
Lahat kayo, lahat kayo. Pumunta kayo.
Sagot ni Brother Gian yan.
Nakapatay
tayo. Bus yung pera agad.
Wala na. Kulang pa 50,000.
Para ano, magpa-ano ka na lang, magrenta na lang tayo ng McDo birthday, you know? Ay, tooth pala, tooth birthday. Tama na. Alright, tama na. That's it for ano, BTS. Meron pa ba tayong ano, wala na tayong topics? Thank you guys for watching. On behalf of our Tat Awards, our TAT Awards finalist, Mr. Giancarlo Viterbo of Gadget Pilipinas. Yun, Jerome Ancheta of...
Grabe, anos pa ako eh.
Uy! Ano ba? Sige, go! Bilisan mo!
After na raffle ni Alex, magpaparaffle din ako ng Cherry Mobile Spark TV. At saka, meron pa kayo paparaffle isa. Thank you kay Sir Jordan. Paparaffle ko and i-review ko ang Arc Mobile 350D.
Prime 350.
Yun, Prime 350.
Kasi ako rin. Itong,
hindi ko makita.
So, oh yeah, si Bibo, ipaparaffle daw.
Dahil hindi natatapos ang saya sa Big Time Show. So, salamat po, Jordan.
Yes. Oh, hindi natatapos ang saya. Yun. Ako rin.
Wait lang. Tama. Isa-isa muna. Sir Jordan, please, last words mo, invite people to check out the 450D or maybe even your website.
Last words talaga, last words.
Binanggit niya kasi. Go.
So for, to para malaman niyo yung price, i-app namin yung sa 450QD na yung price sa Facebook account namin. So that's sa ARC Mobile fan page and sa Twitter din, i-release namin yung price. Siguro mga bandang Friday of next week.
Okay. All right. So check out yung 450QD and ARC Mobile devices sa mga Memo Express yan, ganyan. All right. On behalf of Rafael Oka, which is right now in what, Bangkok, Thailand or something, whatever.
Malaysia.
Thailand po
siya. Mr. Randolph Novino of Pinoy Screencast.
May araw siya ata si Biboy eh.
Ngayon. Pwede ko na ba ka monster?
Sige na nga, go. Go.
Pwede na ba?
Pwede naman.
May bayad dyan, ha? May bayad dyan, ha? Bago pag nagpa-plug.
I'm building a custom ROM for the...
Yun, ho? ARC Mobile.
For the ARC Mobile. So...
Yo! Bayad na bayad!
I will be raffling this phone for you guys. So stay tuned on that.
Yun!
Wala pa announcement, pero yun.
Sa BTSN, di ba? Sa BTSN.
Pwede, sa BTS.
B-Boy ROM. Okay. Alright.
B-Boy ROM.
B-Boy BTS ROM. Okay. Also, on behalf of TJ Panganiban of TJsDaily.com, maybe you've heard of that website.
Lang hindi na TJsDaily yung TJpanganiban.com.
Minayon na. Magre-register ko yung TJsPanganiban.com. Alright guys, that's it for the Big Time Show. Thank you guys for watching and I'll see you guys next week.
Alright.
Thank you.
Comment si Batutor. BTS Cold Word. Rock Badaf.
Pwede nyo gamitin yun kung gusto nyo. Kung ayaw nyo ng Marshall, go ahead. Whatever.
Hindi na ako nag-comment yan.